Biz veya İslam ideolojisinin ve tehlikesi hakkında deyilenleri sadece bir şey alav etmek istedim ki, burada söhbət ideolojinin ne olmasına gitmir. İslamın yaxşı tarafı da olabilir ve o cümleden radikal, siz deyin ki, fundamentalist vesaire yollarla hansısa bir ideoloji cemiyete zorla sırınırsa, bu da yaxşı olmayan tarafı kimi kıymetlendirme var. Ama söhbət burada ideolojinin gitmir. Söhbət hansısa bir konkret bir ideolojinin totalitar qaydada cemiyete sırınmasından gelir ve cemiyetin totalitar qaydada bu ideoloji esasında bu rejim esasında idare olmasından gelir. Kimse diyebilmez ki apatiya var, kimse diyebilmez ki insanlar mübarizə əzmini itiriblər. Bilirsin, insanlar sadece mübarizə yolunu hələ ki tapmırlar. İnandırım ki sənə, doğru ve yanlış söhbət ona yetmir. Bir yol ortalıqda olsa ve insanlar ona inansalar, onun arkasında o dəqiqə gedəcəklər. Çünkü başka yolları artık ümitlerini itiriblər. Bu təhlükəli olan məsələ bu məsələdir.
Bu mənada sonunda sizden soruşmak istəyirəm. 2009-cu ildə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan çox yaxşı ki, mən hesab edirəm, ən azından bir demokratik dəyərlərin daşıyıcısı olan bir məkana doğru bir pəncərəsi var. Yəni Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə xeyli geniş əlaqələri var və bu əlaqələr Şərq Partnyorluğu proqramı çərçivəsində bu yıl daha da genişlənəcək. Azərbaycan təkcə keçmiş totalitar ölkə olan Rusiya ilə və yaxud da ki indiki totalitar ölkənin İranın arasında deyil. Yəni tək o deyil, həm də bir pəncərəsi var. Və mən hesab edirəm ki, nə qədər biz sıxılsaq da bu baxımdan, yandan, arxadan və s. nə qədər sıxılsaq da, amma müəyyən bir imkanlar və çıxış imkanlarımız var. Və Azərbaycanda müəyyən institutlar var. Bax, partiyalar var, barizə aparan müəyyən media qurumları var, müəyyən təşkilatlar var. O cümlədən indi siz Abu Bakir məscidindən dediniz, mən Cümə məscidinin adını deyə bilərəm ki, halbuki bir neçə il bundan qabaq bağladılar və uzun zamandır onlar da belə hüquqsuzlar. Xeyli bir müəyyən bir institutlar var. Mən düşünürəm ki, belə institutların olması ən azından müəyyən bizə imkan verir ki, biz totalitar yollarla yox, müəyyən demokratik yollarla addım addım dəyişək. Və mən arzu eləmirəm ki, Azərbaycan elə bir böhranlarla üzləşsin ki, insanlar, minlərlə, milyonlarla insanlar küçəyə çıxmaq məcburiyyətində qalsın.
Lilə xanım, yaşında sizin fikrinizi eşitək.
Mən də razıyam Raşid bəylə ki, bizdə geri hökumət təşkilatlar mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, müstəqil mətbuat hələ var. Çox cəsarətli jurnalistlər, vətəndaşlar hansı ki savadlıdırlar və öz hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə qadırdılar və müdafiə edirlər. Yəni ki, hər bir Azərbaycanlı özünü vətəndaş kimi hiss eləsin və başa düşsün ki, bu bizim vətənimizdir, bu bizim evimizdir və lazımdır ki, burada biz sərbəst insan kimi, vətəndaş kimi yaşayaq. Hər kəs, əgər biz hamımız, ha vaxt bizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməsək, haber bizə təzik eləyirlər, müdafiəyə qalsaq, susmasaq, onda vəziyyə dəyişəcək. Çünki bugün hələ qapı bağlamıq, o pəncərə hələ var və ondan istifadə olunmalıdır.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası toplantı keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəşir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin azlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Freedom House Azərbaycanı yenə qeyri-azad ölkələrin siyahısına salıb. Hökumət tövsiyələri nəzərə alarmı?
Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan qismən azaddır, amma orada da vəziyyət pisləşib.
Azad uçum, rağ, bandar, gəlməli, azad!
Siyasi məhbuslara azadlıq, azadlıq.
Uçum, azad, uçum, azad, uçum!
Freedom House Gürcüstan barədə ilk dəfədir belə tənqidi hesabat yayır. Gürcüstanın ombudsmanı etiraz edir.
Freedom House'un indi yazdığını mən 2 ildir deyirəm. Gürcüstanın bütün problemlərinə səbəb avtoritarizmdir. Amma qərb uzun müddətdir bunu görmür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Freedom House-un hesabatından və reallıqdan danışırıq. Təşkilatın bu ilki hesabatında deyilir ki, dünyanın iki böyük regionunda azadlıq sarıdan xüsusi geriləmə var. Biri Saharadan cənubdakı Afrika ölkələri, o biri keçmiş Sovet ölkələridir. Sənəddə qeyd olunan 193 ölkənin yarıya qədəri 46% azad, 32% yarım azad, 22% qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələrin siyahısındadır. Üstəlik hesabatda Azərbaycanda vəziyyətin biraz da pisləşdiyi deyilir. Ermənistan və Gürcüstanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd olunsa da onlar ikisi də Azərbaycandan irəlidədir. Qismən azad ölkələrin siyahısındadırlar. Azərbaycan hökuməti təşkilatla nəinki razılaşmır, heç hesabatı ciddi hesab eləmir. Bəs müxalifət? Bəs Azərbaycan vətəndaşı necə? Özünü azad sayırmı? Səadət Hakif qızının reportajını dinləyək.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil edilən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda geriləmə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və yap funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCB partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə seçib seçilmək azadlığının ümumiyyətlə qalmadığı məlum oldu. Onun sözlərinə görə, əgər indiyədək bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, ötən il prezident seçkisi rəqabətsiz şəraitdə keçib.
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçib-seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan, əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi, yarış elementlərinin olmadığı bir şərait keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük geridə qalmışlığı idi.
Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən birilərsində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldığı və bir sıra addımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Qərəzli və tərəfli mövqələrlə köşədir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan afətlərini göz önünə almayaraq, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostlar da var. İlham Əliyevin fikrincə buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndir. Çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə birmənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur və Freedom House da bunu müşahidə edir.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Politoloqun fikrincə toplandı söz, biznes, siyasi azadlıq daim təzyiq altındadır.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin oldu, hansı ki Azərbaycanda azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlar. Bunlar hamısı daim təzyiq altındadır.
Bu fikirdə təkcə müxalifətdən olanlar və ya müstəqil ekspertlər deyillər. Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşıb fikrini soruşduğum bəzi sakinlər də azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər. Onlara verdiyim sual isə belə idi. Sizcə siz azad ölkədə mi yaşayırsınız?
İnsafsiyam, tam deyil məncə. Məncə fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Мен юқуларда таптанма олур, янча хамсы
təmin olunmur. Yəni şikayəti təmin eləmirlər də məmurların öz başınalığı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar ki. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz elə bilirəm azaddır.
İndi bu dəqiqə məsəl üçün kasıb ya necəsə məzlum bir insan gedib haradasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları tapdanır belə deyim ona.
Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Freedom House-un son hesabatında deyilir ki, bütün dünyada azadlığın təmin olunması sarıdan gerilənmə müşahidə olunur. Ermənistan Azərbaycandan irəlidə yarım azad ölkələrin siyasında olsa da, orada da gerilənmə var. Keçən ilki hesabatda siyasi azadlıqların təmin olunması baxımından Ermənistanın qiyməti 5 idi. Bu il Ermənistan Azərbaycanla eyni qiyməti alıb, 6-ya düşüb. Əsas səbəb fevralda keçirilən prezident seçkisi və martda İrəvanda baş verən hadisələrdir. Bəs Ermənistanda Freedom House-un hesabatına nə deyirlər? Bu barədə Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir. Əvvəl kiçik yalana qulaq asaq. SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azad uçun, qabada gəlməli! Azad uçun!
Siyasi məhbuslara azadlıq. Azadlıq.
Azad uçun!
Azad uçun. Satərəvəs 2008 təvəqan.
Azadlıq. Yəqin bu söz 2008-ci ildə Ermənistanda ən çox səslənən, həm də yüksək tonla səslənən söz olub. Keçən il azadlıq sözü daha çox İrəvanın azadlıq meydanında eşidildi. İndi isə məhkəmələrin qarşısında səslənir. Mart hadisələrindən sonra tutulanların yaxınları məhbuslara azadlıq istəyirlər. Keçən il Ermənistanda müstəqillik dövrünün ən ciddi siyasi böhranı qeydə alındı. 2008-ci il siyasi hüquqların qorunması baxımından Ermənistan üçün ən ciddi il oldu. Freedom House-un hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, keçən il Ermənistanda əsas əlamətlər hadisə fevralda keçirilən prezident seçkisi və seçkidən sonraki ixtişaşlar oldu. Sənəddə qeyd olunur ki, o vaxtki baş nazir Serj Sarkisyanın qalib gəldiyi seçkidən sonra baş verənlər zorakılıq idi. Martın 1-də ölkədə 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan olundu. Azadlığın əsas dayaqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının qarşısı alındı. Freedom House bildirir ki, beynəlxalq aləm Ermənistanda martın 1-də baş verənləri pislədi. Məhz mart hadisələri nəticəsində hesabatda Ermənistan bir az da aşağı düşdü. Siyasi haqların qorunması baxımından Ermənistanın reytingi əvvəl 5 idi, indi 6 oldu. Freedom House-dan Christopher Walker.
Freedom House had as the tuneri bajnitanoren Christopher Walker.
Armenia this year underwent a ratings decline from 5 to 6 in political rights.
Da as Walker.
Walker'ın sözlərinə görə səbəb seçkidən sonrakı proseslər onun nəfərin ölümü ilə nəticələnən ixtişaşlardır. O ixtişaşlar nəticəsində yüzlərlə adam yaralandı, yüzlərlə adam tutuldu, məhkəməyə çəkildi. Walker bildirir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələr bütün başqa qüvvələri siyasi səhnədən çıxardılar. Ermənistanın insan hüquqları müvəkkili Armen Aritinyan Freedom House-un qiymətləndirməsi ilə tam razıdır.
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի գնահատականին.
Bu insan haqları təşkilatının qiymətləndirməsi mənim fikirlərimdə üst üstə düşür. Bir hüquq müdafiəçisi kimi mən də baş verənləri belə dəyərləndirirəm.
Այս շաբաթ հրապարակված զեկույցը վիճելի տարածքներ բաշխում
է։ Բա սա ərazilərin siyasında Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən də danışılıb. Hesabatda deyilir ki, siyasi haqların, siyasi azadlığın təmin olunması baxımından Qarabağın reytinqi 5-dir. Yəni Dağlıq Qarabağ yarımazad ərazidir. Ermənistan isə vətəndaş azadlığının göstəricisinə görə 4 bal alıb və yenə də yarımazad ölkələr siyahısına düşüb. Ermənistanın ombudsmanı Armen Arutyunyan deyir ki, siyasi azadlıq və vətəndaş azadlığı bir-birinə bağlı anlayışlardır və bunlardan heç birinə Ermənistanda təminat yoxdur.
Bu tənqirim həncə azad uçunları yerə şxavurvat çilinəli upatkarov.
Siyasi azadlıq və vətəndaş azadlığı bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Ola bilməz ki, onlardan biri yaxşı təmin olunsun, o biri yox. Freedom House-un hesabatında deyilənlər doğrudur. Ermənistanda həm siyasi azadlıq, həm də vətəndaş azadlığı sarıdan problem var. Və bu sistemin problemidir. Yəni, Ermənistanda vətəndaş azadlığına təminat yoxdur.
Ombudsmana Hamamit Enaya Freedom House izəkuti Angna.
Ombudsmana fikrincə 2008-ci il Ermənistan üçün ağır illərdən biri olub. Ciddi siyasi böhran yaşanıb. Amma bu təsadüfi böhran deyildi. Əvvəlki böhranların nəticəsi kulminasiyası idi.
Yevdarsav Hamakarkayin Cıknajami Qagatna Gedə.
Bu təsadüf deyildi, nəticə idi, sistemin böhranının nəticəsi. Vətəndaş azadlığının məhdudlaşdırılması böhranını Ermənistan əvvəldə yaşayıb. Bu cür məhdudiyyətlər gec-tez belə nəticəyə gətirib çıxarır, həmişə toqquşma ilə qurtarır.
Freedom House kimi insan haqları təşkilatları xüsusi nüfuza malikdir və ölkənin imicinə ciddi təsir edə bilər.
Onlar çox ciddi təşkilatdır. Onların hesabatları, qiymətləndirmələri mütləq nəzərə alınır. Məncə hesabat Ermənistanın beynəlxalq imicinə təsir edəcək.
Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan adətən, xüsusilə də məxməri inqilabdan sonra Cənubi Qafqazın demokratiya pioneri hesabı olunurdu. Qərbdə də belə bilirdilər. Qonşuluqdakı rejimlər də Gürcüstandan sıza biləcək cərəyanlardan çəkinirdilər. Amma 2007-ci ilin noyabr hadisələri vəziyyətin fərqli olduğunu göstərdi. Elə Freedom House-un da bu dəfə Gürcüstan barədə dedikləri fərqlidir. Düz Azərbaycan və Ermənistanla müqayisədə Gürcüstanın reytingi, yəni vətəndaş azadlığı ilə bağlı reytingi xeyli yuxarıdır və Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstan qismən azad ölkədir. Amma sənəddə Azərbaycan kimi Gürcüstanda da geriyə addımlar atıldığı deyilir. Hüquq müdafiəçiləri sənədlə razı deyil. Ölkənin daha pis vəziyyətdə olduğunu bildirirlər. Ətraflı Tiflisdən Eka Kivanaşvili danışıb, reportajla sizi Sevinç Seyizadə tanış eləyəcək. Əvvəl yalanı qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sənəxəvrut Tavisupali, Cəriyə Sakartolos Qastriu Freedom House-is Angarişi Tavisupləbəm Zopləşi.
Yarım azad. Freedom House-un hesabatında Gürcüstan belə adlandırılır. Sənəddə deyilir ki, son 3 il bəzi ölkələr, o cümlədən Gürcüstan üçün geriləmə illəri olub. Hesabatda Gürcüstanla bağlı yenilik də var. Gürcüstan ilk dəfə olaraq bu il seçki demokratiyası olan ölkələr siyasına düşə bilməyib. Freedom House-un hesabatında 193 ölkədə vətəndaşların siyasi haqları və vətəndaş azadlığının vəziyyəti qiymətləndirilir. Sənəddə Kosova, Dağlıq Qarabağ, Tibet, Kaşmir kimi mübahisəli ərazilərlə yanaşı Abxaziya və Cənubi Osetiyadan da danışılır. Və ilk dəfə olaraq Cənubi Osetiya ayrıca ərazi kimi qeyd olunur, Abxaziyadan fərqli olaraq qeyri-azad ərazilərin siyasında göstərilir. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Christopher Walkeri Radio Tavisu Plebostan Saubarşı Yambobs.
Bir neçə regionda vəziyyət açıq-aşkar pisləşib. Vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyi ölkələr Saharadan cənubdakı Afrika ölkələri, bir də keçmiş Sovet ölkələridir. Baltikyanın dövlətləri çıxmaq şərti ilə. Həmin iki regionda prosesin tərsinə getməsi hiddətə səbəb olub.
Gürcüstan yarımazad ölkələr siyasına düşməklə yanaşı seçki demokratiyasına malik deyil. Eyni şey Mərkəzi Afrika Respublikası, Mavritaniya və Venezuela haqqında deyilir. Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, xüsusilə diqqəti çəkən Gürcüstan və Mavritaniyadır, çünki cəmi bir neçə il əvvəl həmin ölkələr demokratların siyasındaydı. Hüquq məsələləri üzrə ekspert Manana Kubahitsə deyir ki,
Manana Kubahitsə şəhbəsə basusmənd.
Bu Gürcüstan üçün çox məyus edici faktdır. Bu hesabatda çox ölkələr irəli gedib. Bangladeş də seçki demokratiyası sarıdan Gürcüstandan yuxarıdadır. Gürcüstan isə Venezuelanın Mərkəzi Afrika Respublikası ilə bir sıraya düşüb. Yəni biz faktiki olaraq seçki demokratiyası olan ölkələrin siyasından çıxmışıq. Səbəb də odur ki, Gürcüstanda açıq-aşkar avtoritar idarə etmə sistemi hökm sürür. Hesabatda da belə deyilir. Prioritet insan haqlarıdır təşkilatının sədri Liya Muxaşavriyə deyir ki, onun üçün Freedom House-un hesabatında bir yenilik yoxdur. Hətta o hesabatın Gürcüstanla bağlı daha sərt olacağını gözləyirmiş. Biz çoxdan demokratik ölkə deyilik. Qanunsuz qeyri-demokratik seçki keçirəndə belə olur. Bizdə mətbuat azadlığı yoxdur, azad məhkəmə yoxdur. Belə olan halda nə gözləyirik? Gürcüstanın yarımazad ölkələr siyasına salınması da hələ o demək deyil ki, biz yarımazadıq. Liya Muxaşavriya hesab edir ki, Freedom House-un hesabatı reallığı əks etdirmir. Çünki Gürcüstan hökuməti hələ ki, beynəlxalq təşkilatları aldada bilir. Bu hesabatda məxməri inqilabdan sonraki ümumi tendensiya qeyd olunub. Yəni, bizim hökumət hələ də beynəlxalq aləmi aldadır və bu beynəlxalq aləmin post-sovet insanına məxsus təcrübəsi, informasiyası yoxdur. Gürcüstanın ambudsmanı Sozar Subari Muxaşavriyə ilə razılaşır. Ambudsman deyir ki, qərbdəki təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri olduğu kimi işıqlandırmır. Məsələn, elə Freedom House ilk dəfədir ki, Gürcüstanla bağlı tənqidi hesabat yayır.
Freedom
House-un indi yazdığını mən 2 ildir deyirəm. Gürcüstanın bütün problemlərinə səbəb avtoritarizmdir. Amma qərb uzun müddətdir bunu görmür. Gürcüstan tamam başqa bir istiqamətə getdiyi halda demokratik ölkə adlandırılırdı. Yalnız 2007-ci ilin noyabr hadisələrindən sonra vəziyyət dəyişdi. 2008-ci ildə baş verənlər isə indiki qiymətləndirməni biraz da əsaslandırdı.
Freedom House kimi başqa təşkilatlar da demokratiya ilə bağlı hesabatlar yayır. Bəs Gürcüstan hökuməti bu hesabatlara nə deyir? Tövsiyələri nəzərə alan varmı? Ambudsman Sozar Subari hesab edir ki, hökumətin siyasəti dəyişmir.
Hansısa təşkilat yaxşı söz deyirsə, bu sözü ayın hadisəsinə çevirirlər. PR üçün istifadə edirlər. Baxın, görün necə inkişaf edirik, filan. Amma kimsə tənqid edirsə, ignor olunur. Bu artıq adət halını alıb.
İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Uça Nanuaşvili deyir ki, Freedom House Gürcüstanla bağlı indiyə qədər belə tənqidi olmayıb.
Freedom House-un son hesabatı Gürcüstanla bağlı ən tənqidi hesabatdır. Mən təkcə Məxməri İnqilabdan bu yana olan dövrü nəzərdə tutmuram. Məxməri İnqilaba qədər də belə tənqidi hesabat çıxmayıb.
Nanuaşvilinin fikrincə, hesabat həm də bir növ Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Gürcüstan barədə mövqeyini əks etdirir.
Hesabat məncə həm də Amerika hökumətinin mövqeyini göstərir. Çünki müstəqil təşkilatlar olan Human Rights Watch və Amnesty International-dan fərqli olaraq Freedom House bir qədər hökumətə yaxın görünür. Məncə bu vacib məqamdır. Deməli, Amerika hökumətini, yeni administrasiyanın Gürcüstanda baş verənlərə münasibəti fərqlidir.
Bu, Gürcüstandan Eka Kvinashvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, başının nift qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
diqarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, timdə yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.